Երևանում 3 այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր չորեքշաբթի մայիսի 13-ն է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը արդյունաբերողների եւ գործարարների համագումարում խոսել է Հայաստանի վրա համաշխարհային ճգնաժամի ազդեցության մասին։
Անկումները արձանագրվեցին տնտեսության հիմնական ճյուղերում։
Միաժամանակ նախագահը նշել է, որ իրագործված քայլերը թույլ են տալիս մեղմել վիճակը, կառավարությունն ունի 3 նորանշանակ նախարար։ Կենտրոնն Նորքմարա շամենքների դատարանում շարունակվել են Մյասնիկ Մալխասյանի եւ Գրիգոր Ոսկերչյանի գործերով դատական նիստերը։ Դաշնակցության լիդերներից Վահան Հովանիսյանը անդրադարձել է ներքին եւ արտաքին քաղաքականության հիմնահարցերին։ Հայազգային կոնգրեսի նախընտրական միջոցառումը ավանում միջազգային անդրադարձ, սոցիալական հարցեր, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը զերուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Թուրքիան երբեք չի հրաժարվի Լեռնային Ղարաբաղից, այսօր Ադրբեջանի խորհրդարանում ունեցած ելույթի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Նրա խոսքով հայկական մամուլը գրում է, թե իբր Անկարան պատրաստվում է առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ, դա սուտ է և զրպարտանք, ում եք դուք հավատում, հայկական լրատվամիջոցներին, թե Թուրքիայի նախագահին ու վարչապետին, դիմելով ադրբեջանցի խորհրդարանականներին ասել է Էրդողանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը կկարգավորվի, եթե Ադրբեջանը հրաժարվի հապակառուցողական մոտեցումից, երեկ Մադրիդում Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նիստի ընթացքում հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նրա խոսքով, եթե ադրբեջանական կողմը դադարեցնի հայատյաց ու ռազմատենչ քարոշչությունը, ապա կողմերի դիրքորոշումները կարող են մոտենալ և հնարավոր կլինի գտնել հարցի խաղաղ կարգավորման ուղիները։ Անցած գիշեր Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գոտու մի շարք հատվածներում ակտիվ փոխհրաձգություններ են տեղի ունեցել պաշտպանության բանակ։ Մամուլի ծառայության փոխանցմամբ ադրբեջանական կողմը շփման գոտու առնվազն 5 հատվածներում, հասնարապես Հորադիզում փոքր տրամաչափի իրաձգային զենքից և դիպուկահար հրացաններից գնդակոծել է հայկական հենակետերը։ Պաշտպանության բանակի զինծառայողների պատասխան կրակի արդյունքում ադրբեջանական կողմը գնդակոծությունը դադարեցրել է, նշված է Ստեփանակերտում տարածված հաղորդագրության մեջ։ Այսօր Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից ազատ է արձակվել մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո ձերբակալված 7-ի գործով նախկին ամբաստանյալ Շանթ Հարությունյանը։ Դատաբժշկական փորձաքննությունը հանգել է եզրակացության, որ նրան վերագրվող հանցագործությունը կատարելու պահին Հարությունյանը անմեղ սունակ է եղել։ Այս հիմքով նախաքննության մարմինը կարճել է Շանթ Հարությունյանի դեմ հարուցված քրեական գործը։ Էգեյան ծովի ափին գտնվող թուրքական Քուշադասի հանգստավայրի բանկերից մեկի վրա կատարված հարձակման արդյունքում 11 մարդ ավելի քան 5 ժամ ինչ գտնվում է պատանդի կարգավիճակում, հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։ Թուրքական ոստիկանությունը շրջապատել է բանկի բաժանմունքը պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն, հարձակվողները երկուսն են, իրավապահները բանակցում են նրանց հետ։ Շարունակվում է Հռոմի Պապ Բենեդիկտոս 16-րդի այցը մերձավոր արևելք, այսօր նա Հորդանանի արևմտյան ափում է, որտեղ հանդիպել է Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասի հետ։ Հանդիպման ավարտին կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետը հանդես է եկել հայտարարությամբ, միջազգային հանրությանը կոչանելով նպաստել արաբա-իսրայելական հակամարտության շուտափույթ կարգավորմանը։ Հունաստանն ու Ռուսաստանը մինչև այս շաբաթավերջ վերջնական համաձայնության կգան հարավային հոսք գազատարի շինարարության շուրջ։ Այս մասին Աթենքում հայտարարել է Հունաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Կոստաս Հացիձակիսը։ Գազատարի շինարարության դեպքում ռուսական գազը հարավային Եվրոպայի երկրներ կհասնի շրջանցելով Ուկրաինայի տարածքը։ Ուկրաինայի սահմանադրական դատարանը չեղյալ է հայտարարել երկրի խորհրդարանի Գերագույն Ռադայի անցած ամիս կայացված որոշումը, որի համաձայն հերթական նախագահական ընտրությունները պետք է կայանային այս տարվա հոկտեմբերի 25-ին։ Նախագահ Վիկտոր Յուշենկոն բողոքարկել էր խորհրդարանի որոշումը, պնդելով, թե ընտրությունները պետք է նշանակվեն ոչ շուտ, քան 2010 թվականի հունվարին։ Մոլդովայի նախագահական ընտրությունները կայանան մայիսի 20-ին։ Երկրի նոր գումարման խորհրդարանը նախագահին կընտրի փակ գաղտնիք վերարկությամբ։ Պաշտոնից հեռացող նախագահ Վլադիմիր Վորոնինը 3 ձայների մեծ համաստնությամբ ընտրվեց խորհրդարանի նախագահ, հիշող կոմունիստները դեռ չեն հստակեցրել, թե ում են առաջադրելու հաջորդ նախագահի պաշտոնում։ Վրացական ընդդիմության ղեկավարները հայտարարել են, որ Վրաստանի անկախության օրը մայիսի 26-ին բազմահազարանոց հանրահավաք կանցկացնեն ռուս թավելիի պողոտայում խորհրդարանի շենքի հարևանությամբ։ Դիմադիրները նաև հայտարարել են, որ ամեն կերպ խոչընդոտեն իշխանություններին քաղաքի կենտրոնում ավանդական ռազմական շքերթ կազմակերպելու բոլոր փորձերին։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շինարարության տեմպերը էապես դանդաղում են։ Հումքի արդյունահանմամբ եւ վերամշակմամբ զբաղված ձեռնարկություններում հարկադիր պարապուրդ է։ Բյուջեի համար առանցքային նշանակություն ունեցող փողի այնպիսի աղբյուր, ինչպիսին տրանսֆերտներ են սկսում է կամաց-կամաց ցամաքել։ Մի խոսքով, սրա անունն է ճգնաժամ։ Ամբողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում գտնվող երևույթ, որը չէր կարող չազդել Հայաստանի վրա։ Այնուամենայնիվ, իշխանությունները հավաստիացնում են, որ իրականացվող քայլերը թույլ են տալիս մեղմել վիճակը։ Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել արդյունաբերողների և գործարարների համագումարում։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Ընդունելով հանդերձ, որ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը զգալի բացասական ազդեցություն է ունեցել Հայաստանի տնտեսության վրա, նախագահ Սերժ Սարգսյանը այնուամենայնիվ համարում է, որ Հանրապետությունը ճգնաժամի այս դժվար ամիսներն անցել է հնարավորինս առանց լուրջ խեղումների, չնայած որ եղել են նկատելի սխալներ։ Սերժ Սարգսյանն այս մասին հայտարարեց այսօր Երևանում մեկնարկած Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների հերթական 5-րդ համագումարի ժամանակ ունեցած իր ելույթում։ Նախագահն իր խոսքում որոշակիացրեց այն ոլորտները, որոնցում առավել նկատելի են եղել ճգնաժամի դրսևորումները։
Անկումներ արձանագրվեցին տնտեսության հիմնական ճյուղերում՝ արդյունաբերության, շինարարության մեջ, էներգետիկայում նվազեց արտահանումը, էապես կրճատվեցին մասնավոր դրամական փոխանցումները։
Սերժ Սարգսյանը նկատել տվեց, որ չնայած դժվարություններին, այնուամենայնիվ հաջողվել է չկրճատել ու ժամանակին հատկացնել բյուջետային համակարգի աշխատողների ու սոցիալապես անապահով խմբերի աշխատավարձերն ու նպաստները։ Բացի այդ, ինչպես նշեց նախագահը, չնայած ազգային արժույթի արժեզրկմանը հաջողվեց խուսափել սպառողական գների արտառոց թռիչքներից։ Ընդհանուր առմամբ, նախագահի գնահատմամբ, մեր հասարակությունն ու բիզնեսը հուսահատված չեն։ Սարգսյանը նաև թվարկեց այն միջոցառումների համառոցանքը, որոնք կառավարությունն իրականացնում է մասնավորապես փոքր ու միջին բիզնեսին ճգնաժամի պայմաններում աջակցելու համար։
Այդ ուղղությամբ իրականացվող միջոցառումները շարունակվում են, որոնց թվում են հարկային ու մաքսային վարչահարության պարզեցումն ու բարելավումը, ֆինանսական հաշվետվությունների քանակի նվազեցումը, արտաքին շուկաներ մուտքի հեշտացման համար համաձայնագրերի կնքումը եւ այլն։
Ըստ Սերժ Սարգսյանի, ճգնաժամի հարուցած դժվարություններն անշուշտ գիտակցվում եւ հաշվի են առնվում։ Այդուհանդերձ, ինչպես նշեց նա, անընդունելի է, երբ գործարար մթնոլորտի բարելավման քողի տակ եւ ճգնաժամի պատճառաբանությամբ խոչընդոտվում է բարեփոխումների ընթացքը։ Այս համատեքստում Սերժ Սարգսյանը նշեց երեք օրինակ։ Առաջինը վերաբերում էր հաշվիչ դրամարկղային մեքենաների ներդերմանը։ Ողջ քաղաքակիրթ աշխարհում այդ համակարգը առևտրի կազմակերպման եւ ստվերի դեմ պայքարի անբաժանալի մասն է, մինչդեռ մեզ մոտ, ըստ նախագահի,
ստացվում է, որ շատ-շատերը, ասելով, որ բիզնեսին ճնշում են, ասելով, որ այս պայմաններում ՀԴՄ-ների տեղադրումը միայն ու միայն կարող է վնաս բերել, խուսափում են այս գործընթացից։ Ես չեմ կարծում, սա ճիշտ ճանապարհ է։
Երկրորդ հանգամանքը։
Բոլորը խոսում են այն մասին, որ կան կոռուպցիոն ռիսկեր։ Շատ-շատ բաների մասին են խոսում, բայց ուզում եմ, որպեսզի մնացածները աշխատեն փաստաթղթերով, իսկ կոնկրետ գործարարը, որ ինքը միայն լինի զերծ այս պրոցեսից։ Անցել են այն ժամանակները, երբ որ մենք պետք է մեղ մոտենանք այս հանգամանքներին։
Երրորդ խնդիրը, ըստ Սերժ Սարգսյանի, արտահանման պարագայում ավելացված արժեքի հարկի վերադարձմանն է վերաբերում։
Հարկային մարմինները ավելորդ մեծ քանակով ուժեր եւ հնարավորություններ են ծախսում, որպեսզի ստուգեն այդ փաստաթղթերի հավաստիությունը։ Եվ արդյունքում գրանցվում են շատ տարօրինակ եւ զավեշտական դեպքեր։ Ձեռնարկությունը 1 միլիարդի, 1.5 միլիարդի պահանջ է ներկայացնում, իբր այդպիսի փաստաթղթեր է ներկայացնում, բայց ստուգումից հետո պարզվում է, որ պետությունը այստեղ ընդհանրապես անելիք չունի և գոնե 1 դրամ վերադարձնելու պարտավորություն չունի։
Այս օրինակ փաստերն անընդունելի են, եզրակացնում է Սերժ Սարգսյանը։ Որքանով է նկատելի պետության աջակցությունը գործարարներին, այս հարցն ուղեցի համագումարի մասնակիցներից մեկին, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանին։
Ես կարծում եմ, որ ընդունելը պես չի, գուցե պետությունը ամենից աննա, բայց խնդիրը ինչքան է ստացվում, էլի։
Եվ ինչքան է ստացվում։
Կարծում եմ, համարը գրեթե չի ստացվում, որովհետև իրականում խոչընդոտները այնքան շատ են։
Եվրոկապ ՍՊ-ի տնօրեն Արմեն Արաքելյանը մինչդեռ մեզ հետ զրույցում նշեց, թե կառավարության աջակցությունից դժգոհ չէ։
Կոնկրետ ինչ աջակցություն եք ստանում։
Կոնկրետ է, որ եթե վերանայենք թեկուզ հենց հարկային մաքսային վարչարարության հետ կապված փոփոխությունները, որ նախորդ տարիներին ինձ ձևեր հիմա ինձ ձևա։ Եթե դրված է ինչ-որ մի ցանգ, որ նայում են, տեսնում են, որ դու նորմալ հարկերը վճարում ես, ընթացքը նորմալ է, ոչ մեկ էլ չի նեղացնում, ոչ մի խնդիր չենք ունենում։
Լրագրողների հետ զրույցում որոշակի լավատեսություն հայտնեց արդյունաբերողների և գործարանների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը։
Ես համոզված եմ, որ լինելով քիչ ինտեգրացված համաշխարհային շուկային, մենք ունենք նաև հնարավորություն արագ վերականգնելու, քանի որ ամրոց հանրապետություն ենք, ավելի կուր է մեր ենթակառուցվածքները և հայ գործարարի ակտիվությունն էլ վերականգնելու ավելի արագ է։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ազդակ ակումբի հյուրը դաշնակցության բյուրոյի անդամ, խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար ազգային ժողովի նախկին փոխոսնակ Վահան Հովանեսյանն էր։ Նա ասել է, որ դաշնակցությունը պատրաստ է համագործակցել քաղաքական այլ ուժերի հետ։ Ասուլիսին ներկա էր Կարինե Քալանթարյանը։
Կոալիցիայից դուրս եկած հայ հեղափոխական դաշնակցության համար դժվար շրջան է սկսվելու։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարեց ՀԴ բյուրոյի անդամ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը։ Իսկ շրջանը դժվար է լինելու, որովհետև
մենք բոլորովին նոր մոդել պիտի ստեղծենք իշխանության վրա ազդելու։ Ժամանակ եղել է, որ տիրապետել ենք այդ մոդելը, բայց այն ժամանակը բոլորովին ուրիշ էր։ Տեր Պետրոսյանի ժամանակներում մենք կոշտ ընդդիմություն ենք, բայց այն ժամանակը բոլորովին ուրիշ էր, կար պատերազմ, բազմաթիվ չլուծված հարցեր, և բոլորիս փորձը, թե իշխանության, թե մեր, բոլորովին տարբեր։ Հիմա արդեն անցել են տարիներ, և իհարկե բոլորիս փորձը, կասեմ, զարգացել է, և հիմա իսկապես պետք է աշխատել նոր մոդելով, այն շատ շուտով դրա դրսևորումները ձեր առջև կլինեն։
Իսկ Վահան Հովանեսյանի նշած շատ շուտովը հնարավոր է, որ հենց այս ընտրություններից հետո լինի։ Կուսակցությունը կոալիցիայից դուրս եկավ արտաքին քաղաքական զարգացումների հետևանքով,
որը բնականաբար արդեն ներքին քաղաքական իրավիճակի վրա հետ կթողեց և դեռ կթողնի։
Դե կոնկրետ ինչ հետ կթողնի դաշնակցության քայլը Հայաստանի ներքին քաղաքական կյանքում և ինչ քայլեր են նախատեսվում, կուսակցությունը չի շտապում բացել փակագծերը։ Վահան Հովանեսյանը ընդգծեց մտահոգիչ մի քանի երևույթ, թե ներքին և թե արտաքին քաղաքական կյանքում։ Սկսենք ներքինից. ավանդույթի համաձայն ընտրություններից առաջ ստեղծված պայթունավտանգ լարվածություններ առաջին մտահոգող հանգամանքը։
Ցավոք սրտի նորից ընտրությունների շեմին նկատվում է կրքերի պորտկում, բախումներ, ծեծ ու ջարդ, փոխադարձ անվայել արտահայտություններ, բայց իհարկե ամենավտանգավորը դա բախումներն են, որոնց արդեն որերորդ անգամ ականատես ենք լինում։ Այս լարումը նորից ստեղծում է մի պայթյունավտանգ մթնոլորտ, իսկ թե ինչով է Հայաստանում հղի նման պայթյունավտանգ մթնոլորտը, մենք անցած տարի մարտի 1-ին տեսանք, և սա իհարկե անթույլատրելի է կրկնել։
Ավելի քան 10 տարիների ընթացքում կոալիցիայի մաս կազմող, ինչ-որ չափով լծակներ ունեցող կուսակցությունը չկարողացավ որևէ կերպ կանխել, որպեսզի ընտրական լարվածությունը բախման չվերաճի այդ տարիների ընթացքում։ Ինչ կարող է անել այսօր դաշնակցությունը, ինչպես է վերահսկելու ընտրական գործընթացները, ինչպես է կանխելու հնարավոր կեղծիքները, արդյոք համագործակցելու է այլ քաղաքական ուժերի հետ, նախ ժառանգություն կուսակցության հետ, համագործակցության հնարավորություն կա։
Ինչու՞ չէ, իհարկե կլինի։
Չէ,
կոնկրետ պայմանավորվածություն դեռևս չկա, որովհետև մենք պետք է առնվազն գոնե վստահ լինենք, որ մեր հնարավոր պարտներների ներկայացուցիչները հանձնաժողովներում ենթարկվում են իրենց կուսակցական որոշումներին։ Մենք օրինակ նման պրոբլեմ առանձնապես չունենք, թե չի բացառված նաև մեր դեպքում, որ կարող են առաջանալ ինչ-որ տարօրինակ իրավիճակներ, բայց մեզ համար այդ վտանգը շատ ավելի քիչ է, քան այլ կուսակցությունների, նոր ստեղծված կուսակցությունների, որոնց մոտ կուսակցական դիսցիպլինայի խնդիրը դեռևս լուծված չէ։
Ասել է, թե լիարժեք վստահություն այս պահին չկա, հատկապես նկատի ունենալով ժառանգություն կուսակցության վերջին հայտարարությունները հանձնաժողովներում իրենց տեղերը վաճառելու փաստերի վերաբերյալ։ Վահան Հովհաննիսյանը ինչ որտեղ մեղադրեց կուսակցությանը վատ վերահսկողություն իրականացնելու համար, եւ հենց այդ նկատառումով էլ
բնականաբար այս համագործակցության մեջ մենք որոշ զգուշավորություն կդրսևորենք։
Իսկ հայ ազգային կոնգրեսի հետ կարող է լինել համագործակցություն, հարցրեցին լրագրողները։
Եթե մենք տեսնենք, որ ՀԱԿ-ը արդար պայքարի մեջ է արդարության համար, առանց ցնցելու երկիրը եւ կոլապսի եզրի հասնելու, ինչու է հնարավոր համագործակցություն։
Որևէ պայմանավորվածություն կամ բանակցություն ՀԱԿ-ի հետ չի եղել, սակայն արտաքին քաղաքական հարցերում պարզ է, որ դաշնակցությանը մտահոգում են հայ-թուրքական հարաբերություններում եւ Ղարաբաղյան բանակցություններում վերջին զարգացումները։ Այն որ Հայաստանի արչեվ նախապայմաններ են դրված ՀԴ բյուրոյի անդամը տարբեր փաստերով հիմնավորելուց հետո հարց ուղեց։
Եթե նախապայման չկա, ինչպես ասում են մերոնք, եւ եթե բոլորը ընդունում են, որ ճանապարհ բացելը դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելը Թուրքիայի պարտավորությունն է միջազգային օրենքների համաձայն, ինչի՞ չի բացվում, որովհետև այնուամենայնիվ այդ նախապայմանները կան, քողարկված են։
Իդեպ, ճանապարհային քարտեզի վերաբերյալ էլ Վահան Հովհաննիսյանը ասաց, թե այն ժամանակ, երբ երկու երկրների արտգործնախարարները հայտարարությամբ հանդես եկան,
ճանապարհային քարտեզ որպես ֆիքսված փաստաթուղթ չկար։ Մենք իհարկե գիտենք մոտավորապես ինչ շրջանակներում են գնացել բանակցությունները, ինչ թեմաներ են շոշափվել եւ ինչ ժամանակահատվածներում են նախատեսված եղել այս կամ այն քայլին գնալը, որը դեռ ճանապարհային քարտեզ չի, բայց քանի դրանք հրապարակված չեն, ես դրանց մասին խոսել չեմ կարող։
Կայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարևանների հետ հարաբերությունների խնդրին մենք դեռ կվերադառնանք այս ծրագրի ընթացքում, այժմ դատական քրոնիկոն։ Կենտրոն Նորք Մարաշ համայնքների դատարանում շարունակվել է Միասնիկ Մալխասյանի դատավարությունը։ Մի երևույթ բնորոշ է դարձել վերջերս ընթացող բոլոր դատական նիստերի համար։ Վկաները հրաժարվում են նախկինում տված ցուցմունքներից։ Այսօր այդ դատարանի շենքում նաև Գրիգոր Ոսկերչյանի գործով նիստներ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Միասնիկ Մալխասյանի գործով ՎԿ Վարդգես Թադևոսյանն այսօր հրաժարվեց նախաքննական մարմին տված ցուցմունքի այն հատվածից, որը վերաբերում էր Միասնիկ Մալխասյանի Միասնիկյանի արձանի տարածքում ոստիկանների վրա քարեր եւ փայտեր նետելու հրահանգներ տալուն։ ՎԿ-ն նախ հայտարարեց, թե Միասնիկ Մալխասյանին ճանաչում է, նա հրահանգներ էր տալիս Միասնիկյանի արձանի մոտ, բայց պաշտպան Հովիկ Արսենյանը ՎԿ-ին հիշեցրեց, որ նա 3 Սասուն Միքայելյանի գործով դատավարության ժամանակ այլ բաներ պնդում։
Դուք ասացիք, Միասնիկ Մալխասյանին չեմ ճանաչում։ Նույն ցուցմունքով այսօր այս դատարանում դուք հայտարարում եք, որ այո, ճանաչում եք Միասնիկ Մալխասյանին, եւ ահա այսպիսի ելույթ է ունելում։ Բացատրեք խնդրում եմ։
Ես ձեռնտիկ ասեմ, ճանաչում եմ, ես հետաքրքրվել եմ ինչ որ անձամբ, անձամբ ես չեմ ճանաչում, բայց դեռ ինչ որ տեղից լսել եմ կամ տելեվիզիայից եմ այդպես։
Ահա։ Նախ ես անձամբ հարցը չեմ տվել։ Ես հայապես
ասացի։
Այո, ես անձամբ
նկատի ունեի։
Ահա, դուք այդպես եք ասել։ Շատ բարի։ Իսկ ինչպես ընկալեցիք, որ ասել են, ինքը ելույթ ունեցել է այսպիսի, եւ ընդհանրապես դուք լսել եք նրա ելույթը, դուք ասացիք ոչ։ Այսօր այսպիսի պատասխանում, դա ինչ եք նկատի ունեցել։
Մեղադրողը կանխեց ՎԿ-ի պատասխանը առարկելով հարցի դեմ։ Միասնիկ Մալխասյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ։
Մեղադրող կողմը պաշտպանի դերում ապրել։ Դուք փաստաբան չեք ՎԿ-ը։ Դուք ստացել եք փաստաբանի պարտականությունը։ Մեղադրի դատարան։ Այս կաշան իրանք է։ Ո՞նց կարա Սասուն Միքայելյանի գործով ասի չեմ ճանաչում, հետո Շուրգա կողքից իմ հարցով հարցակցել ասի ճանաչում եմ ելույթը։
ՎԿ-ն չէր կարողանում հիշել, ինչ հագուստ էր կրում Միասնիկ Մալխասյանը, սափրված էր թե ոչ։ ՎԿ-ն ի դեպ իր նախաքննական ցուցմունքում օգտագործել է կազմակերպիչ բառը, այն վերագրելով Միասնիկ Մալխասյանին։ Ինչ է կազմակերպիչը, հարց հնչեց։ ՎԿ-ն չկարողացավ պատասխանել։ Վարդգես Թադևոսյանը դատարանում կիսաձայն հայտարարեց, որ մարտի 1-ին ժողովուրդը մեջբերում եմ, ահռելի բաներ չեր անում։ Նախաքննության ժամանակ ասել էր, ամբողջը գազազած էր, անկառավարելի։ Դատարանում նա ասաց, որ թմրանյութ չէին օգտագործում մարդիկ ոչ էլ հյուրասիրում են միմյանց։ Նախաքննության ժամանակ ՎԿ-ի ստորագրությամբ ցուցմունքում գրված է «կանեպեին ծխում», նույնիսկ հավելել է, որ հոտից է զգացել, որ կանեպե։ Այս հակասությունների վերաբերյալ մեղադրողը հարց ուղեց ՎԿ-ին.
Կոնկրետ ինչ պատճառով ձեր ցուցմունքներում տվյալ հակասությունը հակասություն է ցանակացած։ Միշտ ձեր նախաքննական ցուցմունքները հրապարակել են, նաև հայտեցիք, որ նախաքննական ձեր ցուցմունքները ճիշտ են եւ քննում ենք դրան։ Հիմա նախաքննական ցուցմունքը հրապարակելուց կազմակերպիչ բառի մասին փորձարկությունը այդ Նաստիկ Մարխասյանի կողմից Արտակից Իշներու եւ Նիկոլ Փաշինյանի հետ առանձին անձանց են զրուցելու եւ որոշակի երկներով հանդես գալու մասին։ Ինչի՞ս դրթված են ցավել են։
ՎԿ-ն կիսաձայն հաստատեց, որ երևի սխալվել է։ Միասնիկ Մարխասյանի գործով մյուս ՎԿ-ն Մկրտիչ Արմենակյանն անցյալ տարվա ամռանը դատապարտվել է պայմանական ազատազրկման զանգվածային անկարգությունների համար։ Նա դատարանին հայտնեց, որ մասնակցել է խանութներից մեկի թալանին։ Միասնիկ Մարխասյանի հրահանգների մասին ոչինչ չասաց։ Մինչդեռ նախաքննական ցուցմունքներում մի քանի այլ անձանց անուններից հետո ՎԿ-ը կոչել էր նաև Մարխասյանի անուն ազգանունն իբրև անկարգությունների կապակցությամբ հրահանգներ տվողի։ ՎԿ-ն ի դեպ հայտարարեց, որ ներվային հիվանդ է։ Դատարանը նրա հարցակրությունն ընդմիջեց մինչև երկու շաբթի։ Կենտրոն և Նոր Մարաշ համայնքների դատարանում այսօր շարունակվեց նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Աբովյանի շտաբի պետ, Աբովյանի նախկին քաղաքապետ Գրիգոր Ոսկերչյանի դատավարությունը։ Ցուցմունք էր տալիս ՎԿ Լուիզա Ստեփանյանը, որը իր պնդմամբ ընդդիմության հանրահավաքներին մասնակցել է, քանի որ ցուցմունքի մի հատվածի համաձայն Ոսկերչյանը մեկ այլ հատվածի համաձայն էլ բոյով մի մարդ իրեն տվել էր 2000 դրամ։ Այս ՎԿ-ն դատարանի նաև ասաց, որ հետաքրքրությունից դրթված է մասնակցել հանրահավաքներին, միաժամանակ նշելով, թե մեջբերում եմ, պոլիտիկայով չեմ զբաղվել։ Մի հատված Ոսկերչյանի պաշտպան Մուշեղ Շուշանյանի ՎԿ-ին տված հարցերից ու նրա պատասխաններից։
Հանրահավաքի գնացել եք հետաքրքրությունից դրթված, թե այն բանի համար, որ ձեզ գումար է վճարվել։ Ասացեք, խնդրեմ, իսկ այդ հետաքրքրությունը հետաքրքրություն է ինչի հանդեպ։ Չէ՞ որ դուք մի քանի անգամ այսօրվա նիստի ընթացքում նշեցիք, որ դուք քաղաքականությամբ ընդհանրապես չեք հետաքրքրվում և միայն Ռոբերտ Քոչարյանին եք սիրում։
ՎԿ-ն հայտարարեց, թե ինքը շատ մարդկանց է սիրում։ Մուշեղ Շուշանյանը դատարանին խնդրեց կարգի հրավիրել ՎԿ-ին, որը նաև դատարանում պնդեց, թե Ոսկերչյանը կոչ էր անում բռնությամբ տապալել իշխանությունը, կառավարությունը։ Ոսկերչյանի պաշտպանը չստացավ հարցի պատասխանը, թե ինչ է հասկանում ՎԿ-ն իշխանությունը տապալել ասելով։ ՎԿ-ն ի դեպ նախաքննական ցուցմունքները գրել է պաշտպանական կողմի պնդմամբ խիստ գրագետ հայերենով։ Դատարանում նա ասաց, որ ռուսական կրթություն ունի։ Իրեն ուղված հարցերից շատերին պատասխանում էր մի քանի անգամ հնչած բացատրություններից հետո։ Պաշտպանական կողմի ՎԿ-ին ուղված հարցերի դեմ հաճախակի էր առարկում մեղադրողը, հարցերը շատ դեպքերում հանում էր դատավորը։
Ձեզ Աբովյանին ճանաչում են որպես Ինգա կամ Կավատ Ինգա Մականունով։
Հարցը հանգում է։
ՎԿ-ի հարցակնեց նաև մեղադրող Աշոտ Նադոյանը, որի հարցերի դեմ էլ առարկեց պաշտպանական կողմը։
2000 դրամ, որ ձեզ տվել են։
Հարարկում եմ, այսի պատասխան չի եղել։
Ուրեմն մեղադրող կողմը հերթական անգամ փորձում է ՎԿ-ին հուշել պատասխանը, եւ այսօրվա դատական պրոցեսը, այդ պարբերական ընդմիջումները շատ արդյունավետ այդ իմաստով օգտագործվեցին։ Պարբերաբար դատարան ընդմիջում էր հայտարարում, ՎԿ-ն դուրս էր գալիս, մշակվում էր, գալիս էր, լրիվ այլ բաներ էր ասում նույն հանգամանքների վերաբերյալ։
Գրիգոր Ոսկերչյանի դատավարությունը հետաձգվեց մինչև մայիսի 18-ը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մեկ ուշագրավ զարգացում, ինչպես տեղեկացակ Լուրերի թողարկումից իրավապահները փոխել են Շանթ Հարությունյանի խափանման միջոցը, կհիշեք, բավական երկար ժամանակ նա չէր մասնակցել դատական նիստերին, երբ դեռ ընթանում էր այսպես կոչած 7-ի գործով դատավարությունը։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Այսօր Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից ազատ է արձակվել 7-ի գործով։ Քրեական օրենսգրքի 225 հոդվածի զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու հատկանիշներով մեղադրվող Շանթ Հարությունյանը։ Ինչպես մեզ փոխանցեց Վճռաբեկ դատարանի մամուլի խոսնակ Ալինա Ենգոյանը, Շանթ Հարությունյանը ազատ է արձակվել առողջապահության նախարարության փորձագետների տված եզրակացության հիման վրա։ Այն է, հանցագործություն կատարելու պահին Շանթ Հարությունյանը ամեղսունակ է եղել։ Այս հիմքով էլ նրա դեմ հարուցված եւ այս պահին դատարանի վարույթում գտնվող քրեական գործը կարճվել է։ Հարությունյանը, հիշեցնենք, անցյալ տարի մարտի 1-ին ելույթեր ունեցել եւ հենց այդ ելույթը փաստորեն նախաքննության մարմնի համար հիմքեր հանդիսացել նրան մեղադրելու պետական իշխանությունը յուրացնելու եւ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Այս տարի ապրիլի 1-ից վերացվեց 300 հոդվածով առաջադրված, այսինքն սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելու մեղադրանքը։ Մարտի 17-ից Շանթ Հարությունյանը դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի որոշմամբ բավականին երկար ժամանակ գտնվում էր հոգեբուժարանում, ուր նրան հարկադրաբար տեղափոխել էին դատահոգեբուժական փորձաքննության ենթարկելու նպատակով։ Մեզ հետ հեռախոսազրույցում Շանթ Հարությունյանը հետևյալ գնահատականը տվեց կայացրած որոշման վերաբերյալ.
Շատ վատ կարծիք ունեմ ճիշտ ասած, բայց մի բան կարամ ասեմ, որ իրանք մեկը այնպես չէին տանելու դատարանի դալիճում կանոնացնեին, որտեղ իրանք համար ավելի վատ էր լինելու։ Այդ դատական պրոցեսը ավելի մեծ չէր լինելու, եթե հրապարակային դատական միջտերին մասնակցեի դատականության պրոցեսին։ Դրա համար ինչ որ ձև փորձելու էին ինձ, ասենք թե չտանել, բնական այս ձևի լուծում կտան, որից ես էլի դժգոհ եմ։
Ինչու որ անմեղսունակ են ձեզ համարել այդ պահին, երբ դուք մարտի 1-ի
Հա, անմեղսունակ է պահին։ Մենք են գրել շատ լեղոզված ունես տուֆտա ձևա, էլի, որ ես ոչ նախկինն եմ գիժեղը, ոչ հիմա, բայց այդ պահին ես եղել եմ անմեղսունակ։ Բայց ես եղել եմ անմեղսունակ, հիմա թող ուրիշ մի հատ կոչ անի հանցագործության, էլի, ժողովուրդ հեթարանը։ Դրա համար եմ ասում, որ ասենք իրանք փորձել են ուղղակի դեմքը փրկեն։ Մենակ մի բան կարամ ասեմ, որ ես իմ հետի նստած տղեկին բոլորին ազատություն եմ ուզում ու ինձանից կախված ամեն ինչ անելու եմ։ Ես կարող եմ, ոչ թե կարող եմ հաստատ, ես քաղաքապետի ընտրություններին ոչ մասնակցելու եմ, ոչ ընդդիմության եմ պաշտպանելու ոչ բան, բայց ցանկացած քայլի, դաժե հեղափոխության ես պատրաստ եմ բանտում եղած իմ ընկերների համար։ Ես չգիտեմ, ընդդիմությունը կլինի իշխանական մարտիկ կլինեն, թե պրոստը ժողովուրդը կլինի, որը պատրաստ է այդ կալանավոր տղեկին ազատելու, ես պատրաստ եմ ամենածայրեղ քայլերով իրանց ազատության համար պայքարելու։ Սա իմ ամենաառաջի խոսքն է, մնացածը հիմա ես էլ չգիտեմ։ Դե ամա ես չեմ ասում, ես պատրաստ եմ հրահրեմ ժողովրդին, չէ, ծայրեղ քայլի նաև համարվում է հացադուլը, պետք է գնամ հացադուլ անեմ։
Քանաքեր Զեյթուն համայնքում 3 տեղի ունեցել մի միստիկ միջադեպ, որի մասին տեղացիներից շատերը հրաժարվում են խոսել։ Ենթադրյալ մասնակից կողմերի ներկայացուցիչների մի մասը պնդում է, թե դա ընդամենը աշխատանքային կրքոտ վեճ էր։ Մյուսները մամուլում հայտնված տեղեկությունները սադրանք են անվանում, մի խոսքով մութ պատմություն, որի մասնակիցներն են ըստ մամուլի հանրապետականի եւ բարգավաճի ակտիվիստները։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Քանաքեր Զեյթուն համայնքում հանրապետական կուսակցության գրասենյակի հարևանները խուսափում էին խոսել 3 երեկոյան տեղի ունեցած միջադեպի մասին։
Ծաղել տեսել են, բայց ոչ մեկ պարզ չի, թե ինչի համար։
Ինչ են տեսել սաղնում։
Ինչ որ տեսել են։
Ինչ։
Այո, աղջիկյան Կարեն։
Անուն չեմ հարցնում ձեր, էլի։
Չեմ էլ ասի։
Դուք երեկ գնի առաջուրանից եք եղել այդ միջադեպի ժամանակ։
Հա։
Ինչ տեղի ունեցավ։
Ես ճիշտ ասած տեսա, որ ուղղակի ոստիկանություն եկավ, այդքան բան, ես ֆոտո չգիտեմ, մարդիկ կային հավաքված, ես ստեղից ինչ իմանամ, ինչ է տեղի ունեցել։ Մեկ էլ տեսա ոստիկանության մեքենաներ եկան։
Պետական գրասենյակի բանալ եղել։
Մի կներեք։
Ինչի՞ց։
Դու որևէ բան տեսել ես։ Պետք է գնաս քո
Ես առավոտ ու տղաների չի մացա այդը, թե չեմ էլի մացակուրը, ինչի հիմար ա եղել, ինչ ա եղել, համար չէ։
Իս տղաները ինչ էին ասում։
Ասում ա բարգավաճի տղաները, հետել են թաղապետին ու ժեկի պետին ծեցել են, հետ էլի մացել։
Հանրապետական կուսակցության քանաքեր Զեյթունի տարածքային գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ Գագիկ Մկրչյանն ասաց, որ երեկոյան գրասենյակում պարզապես տեղի է ունեցել վիճաբանություն, որն ըստ նրա բնականոն աշխատանքային գործընթաց է։ Գագիկ Մկրչյանն ասաց, որ գրասենյակի աշխատանքային գործընթացին մասնակցել են քանաքեր Զեյթուն համայնքի ղեկավար Արայիկ Քոթանջյանն ու գրասենյակի աշխատողներին անհայտ ինչ-որ անձինք։
Ես ճիշտն ասած շտաբներն եմ պատածվում, ես եկա, տեսա ստեղ ինչ-որ ոստիկաններին հավաքված եղել ու ինչ-որ բարձր խոսակցություն է եղել, ոչ մի բան չկա։ Ինչ-որ տղաներն եկել, Խոտանջանի հետ զրույց եմ ունեցել, թողել գնացել են։ Առանձնակի ստեղ ոչ մի բան չկա։
Ամեն դեպքում ԲՀԿ-ից են եղել։
Ոչ ոք դա չի պնդում եւ ոչ ոք չի կարող պնդել։
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության լրատվական վարչությունից տեղեկացանք, սակայն, որ հանրապետականերին անհայտ անձին եղել են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամներ։ Ըստ ոստիկանության հաղորդման, քաշքշոց ու վիճաբանություն է տեղի ունեցել, ընդ որում ոչ թե Քանաքեռ Զեյթուն համայնքի ղեկավար Արայիկ Քոթանջյանի, այլ նրա որդու և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության որոշ անդամների միջև։ Այժմ ոստիկանությունում նյութեր են նախապատրաստվում միջադեպի մանրամասները ճշտելու համար, մեզ հայտնեցին ոստիկանության լրատվական վարչությունից ու հրաժարվեցին այդ տեղեկություններ հաղորդել։ Նշենք, որ երեք միջադեպին արձագանքել են մի քանի ոստիկանական մեքենաներ, փողոցում խցանում է առաջացել։ Հիշեցնենք, որ ոստիկանության հաղորդման մեջ որպես միջադեպի կողմ նշվում է համայնքապետ Արայիկ Քոթանջյանի որդու անունը։ Չնայած հանրապետական կուսակցության գրասենյակում Գագիկ Մկրտչյանն ասաց, որ Արայիկ Քոթանջյանի որդին չի եղել գրասենյակում, այլ խոսքը վերաբերում էր հենց թաղապետին։
Թաղապետը որդին ստեղ չի եղել։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ազգային ժողովի խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանն ասաց, որ միջադեպը որևէ առնչություն չունի իրենց հետ։ Սա դրանք եւ սև քարոշչություն է բոլոր նրանց կողմից, ովքեր տարածում են, թե միջադեպը կապված է ԲՀԿ-ի հետ, ասաց Արամ Սաֆարյանը։
Չի եղել այդպիսի բան։ Միանշանակ չի եղել, մենք դրա հետ կապ չունենք, որևէ տեղեկություն դրա մասին չունենք, մասնավոր բան ասել չենք կարող։ Չի ինչ որ եղել, ինչ որ ասում են, ինքներից գիտենք, որովհետ կարծում ենք, որ սև տեխնոլոգիա է, PR տեխնոլոգիա է, մեր դեմ կիրառվող։ Այդ կամ բան։
Քանաքեռ Զեյթուն համայնքի ղեկավար Արայիկ Քոթանջյանն այսօր թաղապետարանում էր, սակայն մերժեց մեզ ընդունել ու պատասխանել մեր հարցերին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք նախագահի հրամանագրով նշանակվել են կրթության և գիտության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի և գյուղատնտեսության նոր նախարարները։ Հիշեցնենք, որ ընդհուպ մինչև վերջերս այդ պաշտոնները վերապահված էին դաշնակցությանը, սակայն կուսակցությունը դուրս է եկել կոալիցիայից։ Ներկայացնենք կառավարության երեք նորանշանակ անդամներից երկուսին՝ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին հանրապետականից և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Գևորգ Պետրոսյանին Բարգավաճ Հայաստանից։ Հուսանք, որ առաջիկայում էլ առիթ կլինի զրուցելու գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Ալավերդյանի հետ, ով կոալիցիայում օրինաց երկիրն է ներկայացնում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Մասնագիտության բժիշկ հանրապետական խմբակցության արդեն նախկին պատգամավոր 33-ամյա Արմեն Աշոտյանը մեզ հետ հարցազրույցում ասաց, որ այսօրվանից իր քաղաքական գործունեությունը սահմանափակվում է և թիվ 1 պատասխանատվության բնագավառը դառնում է կրթությունն ու գիտությունը։ Նա, ինչպես հայտնի է, հանրապետության նախագահի 3 վահ հրամանագրով նշանակվեց կրթության և գիտության նախարար։ Կադրային ջարդ չի անելու, նախարարությունը շարունակելու է իր բնականոն աշխատանքը, վստահեցրեց Աշոտյանը։
Քաղաքական պաշտոնը նախարարի պաշտոնը և իմ գործընկերների հրաժարականի հետ կապված է ընդամենը, որ նման զարգացում է տեղի ունեցել։ Ես չեմ կարծում, որ կադրային ջարդի կամ կադրային փոփոխությունների խնդիր կամ անավանդ, եթե այդ համակարգը քաղցարայողական համակարգ է, մասամբ։
Հիշեցնենք, կրթության և գիտության նախարարի, ինչպես նաև աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի գյուղատնտեսության նախարարների պաշտոնները թափուր էին մնացել իշխող կոալիցիայի կազմից դաշնակցության դուրս գալուց հետո։ Եվ ահա, մի քանի շաբաթյա քննարկումների արդյունքում 2 օր առաջ որոշվեց հենց կրթության նախարարությունը տալ հանրապետականին։ Ինչու հենց այս նախարարությունը, արդյոք առաջիկա ընտրությունների, նաև ընդունելության քննությունների շեմին իշխող կուսակցությունը պարզապես չի ցանկանում, այսպես ասած, օտար ձեռքի հանձնել այս կառույցը հարցիս։ Արմեն Աշոտյանը հիշեցրեց, որ ՀՀԿ-ն առաջին անգամ է ստանձնում կրթության բնագավառի պատասխանատվությունը։
Ես առաջին նախարարն եմ հանրապետական կուսակցությունից վերջի 10 տարուց ավել ժամանակահատվածում, որ հանրապետական կուսակցություն եմ ներկայացնում, թեպետ հանրապետականը այդ ժամանակահատվածում եղել է կառավարության ղեկավար, 2 տարի է նաև կուսակցության ղեկավարը երկրի նախագահը, և բնականաբար, եթե խնդիր լիներ դնելու հարց այնպես, ինչպես որ դուք ասացիք, դա կարող էր դրվել այս 10 տարիների ընթացքում և ոչ թե հիմա։
Ընդգծելով, որ շուրջ 2 շաբաթից քաղաքապետի ընտրություններն են, նորանշանակ նախարարին հարցրեցի. հնարավոր է արդյոք հանրապետական նախարարի նշանակմամբ առավել ակտիվանա կրթական հաստատությունների կոլեկտիվների ներգրավվածությունը ընտրական գործընթացներին։
Դպրոցը որպես ինստիտուտ չի խառնվում քաղաքականությանը, ոչ էլ մանկապարտեզը, ոչ էլ բուրը։
Ուղղակի բուհի մանկապարտեզի դպրոցի աշխատողները, աշխատակիցները կարող են եւ ունեն քաղաքական ինչ-որ այս կամ այն նախասիրություններ, որոնք արտահայտում են։ Ես դեմ եմ այս խնդրի նկատմամբ այդ հիվանդագին ուշադրությանը, որ երբեմն դրսևորվում է։
Պարոն Աշոտյանին հիշեցրեցի կրթօջախներում Հոգուտ Գագիկ Բեգլարյանի, այսպես ասած 100%-անոց ցուցակների շրջանառության մասին համառորեն հրապարակվող լուրերը։
Հավաստիացնում եմ դες այսպես կոչված 100%-անոց ցուցակներով չէ, որ կերտվում է այս կամ այն քաղաքական ուժի հաղթանակի գրավական։ Դա չէ։ Եվ մեր զենքն էլ դա չէ։ Մեր քարոշչական զենքը, մեր տեխնացուի, մեր ցուցակի, մեր թիմի, ամբողջությամբ հանրապետական թիմի ներուժն է։
Թեև հանրապետականը առաջին անգամ է կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնում նշանակում իր կուսակցականներին, սակայն հանրապետական փոխնախարար իդեմս Արա Ավետիսյանի միշտ է ունեցել։ Ինչու ընտրությունը կանգառավ հենց իր, այլ ոչ թե նախարարությունում երկար տարիներ աշխատած Ավետիսյանի վրա, հարցիս Արմեն Աշոտյանը պատասխանեց, որ
դուք կարծում եք շատ համեստ կլինի, եթե ես կսեմ անձնական բնույթի հարցեր մեկնաբանել, սա քաղաքական որոշում է, կայացվել է կուսակցության գործադիր մարմնի կողմից առաջադրման փուլում, նշանակման փուլում, երկրի նախագահի կողմից։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն էլ փաստորեն տրվեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը։ Նախարար նշանակվեց մասնագիտությամբ իրավաբան Գևորգ Պետրոսյանը։ Նա ի տարբերություն Բժիշկ Աշոտյանի, որը ղեկավարում էր Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի և երիտասարդության մշտական հանձնաժողովը, սոցիալական բնագավառում աշխատանքի փորձ կարծես ընդհանրապես չունի։ Կենսագրական տվյալները փաստում են միայն իրավաբանական աշխատանքի մասին։ Ուստի, ինչպես պետք է ղեկավարի այս կառույցը, այն էլ ճգնաժամի դժվարին պայմաններում, հարցրեցի։
Ես մասնագիտությամբ իրավաբանում, իսկ իրավագիտությունը գիտեք, որ ընդգրկում է հասարակական հարաբերությունների ամբողջ համալիրը, և մասնագիտական կողմնորոշման բերումով առիթ եմ ունեցել առնչվել և աշխատանքային իրավունքի խնդիրներին, և սոցիալական ապահովության բնագավառին։
Իդեպ Գևորգ Պետրոսյանի նշանակումը այս պաշտոնում շատերի համար էր անակնկալ, որովհետև նախապես շրջանառվում էին հավակնորդների լրիվ այլ անուններ։ Ուստի նրան հարցրեցի, թե հենց իր համար որքանով էր անակնկալ դա։
Մեր կուսակցության նախագահ պարոն Ծառուկյանը տանում է հետևյալ գիծը, որ ամեն մարդ հայտնվի այնտեղ, որտեղ ինքը կարող է նպաստավոր ազդեցություն ունենալ, անկախ նրանից, թե ինքը ինչ ծանոթներ ունի, ինչպեսի ազգական կապեր ունի ազգակցական և այլ բնույթի կապեր, նա կարևորում է գործը, կարևորում է մասնագիտական պատրաստվածություն։
Իդեպ Գևորգ Պետրոսյանը Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության անդամ Ռաֆիկ Պետրոսյանի ազգականն է, բայց նորանշանակ նախարարը չհամաձայնեց, որ իր նշանակման հարցում Ռաֆիկ Պետրոսյանը որևէ դեր խաղացել է։
Ես իրեն ազգականն եմ, նա իմ ազգականն է, բայց ինքը իմացել է միայն 3, երբ որ արդեն հեռարձակվեց հանրապետության նախագահի հրամանագրի տեքստը։ Ոչ մի բան։
Օրինաց երկրին էլ տրվեց գյուղատնտեսության նախարարությունը։ ՕԵԿ ագրարային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Գերասիմ Ալավերդյանը նշանակվեց այս պաշտոնում։ Ինչ վերաբերում է թափուր մնացած մյուս պաշտոններին, ապա ըստ ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի կուսակցությունը որոշում կկայացնի շաբաթավերջին կայանալիք նիստում։ Ասեմ, որ Արմեն Աշոտյանի նախարար դառնալուց հետո թափուր մնացած գիտության, կրթության, սպորտի և երիտասարդության մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնի հավանական թեկնածուների թվում շրջանառվում է հենց Շարմազանովի անունը, սակայն ծրույցում նա միայն ասաց, որ առայժմ ոչինչից տեղյակ չէ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը։ Հարևանների հետ հարաբերություններ, դատական գործեր, ահա հիմնական թեմաները։ Տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Կապիտալին հարցազրույցը տվել Ազգային ժողովի նախկին խոսնակ Տիգրան Թորոսյանը։ Նա ասում է. Հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները զարգանում են նույն տրամաբանությամբ և նույն ընթացքով։ Մեկ բան ակնհայտ է. Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ընթացքի և արդյունքների տեսակետից առաջնահերթ նշանակություն ունեն հայկական կողմի վարքագիծն ու քայլերը։ Թուրքիան չեր ունենա այս հաջողությունները, եթե Հայաստանը հայ-թուրքական հարաբերություններում լիներ ավելի շրջահայաց և նախապատրաստված։ Հայաստանը պետք է ամեն բան անի, որ Լեռնային Ղարաբաղը դառնա բանակցությունների լիարժեք կողմ, որի իրավունքը որևէ մեկը չի կարող խլել նրանից։ Իսկ ճանապարհային քարտեզն ակնհայտ է, որ ենթադրում է համաձայնեցված փաստաթղթի գոյություն։ Հայաստանի իշխանությունները այն թաքցնում են, իսկ համաձայնեցված փաստաթղթերը չեն թաքցնում։ Նման ոչ նորմեր, ոչ էլ ավանդույթներ չկան։ Անկախ այն բանից, թե ինչ է պարունակում այդ քարտեզը, այն պետք է հրապարակվի։ Փաստաթղթի հրապարակումը Հայաստանի իշխանությունների պարտականությունն է։ Անկեղծ ասած, երբ մի բան նման ճանասիրությամբ թաքցվում է, դժվար է հավատալ, որ դա լավ բան է։ Հայկական ժամանակը ներկայացնում է Հայաստանի արտաքին քաղաքատնտեսությունը։ Հերթագրում է. Համաշխարհային բանկն ու արժույթի միջազգային հիմնադրամը մեծ փողեր են խոստացել Հայաստանին։ Ընդհանուր առմամբ մոտ 1.1 միլիարդ դոլար։ Ճիշտ է, առայժմ այդ փողերը չեն երևում։ Միջազգային կառույցներից ակնկալվող գումարների ճանապարհը բավականին փշոտ է։ Որքան էլ գործող իշխանությունները հերքեն, այնուհանդերձ այդ գումարների տրամադրումը ուղղակիորեն կախված է հայ-թուրքական հարաբերությունների և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ընթացող զարգացումներից։ Գրեթե նույն ռեժիմի մեջ է Ռուսաստանի խոստացած 500 միլիոն դոլարի վարկը։ Վարկը խոստացվել է դեռ այս տարվա սկզբին, բայց մինչև օրս չի տրվել։ Մեր կառավարությունում այդ փողը տրամադրելու աղոտ հույսեր են առաջացել այն բանից հետո, երբ Հայաստանը հրաժարվեց մասնակցել ՆԱՏՕ-ի Վրաստանում անցկացվող զորավարժություններին։ Բայց սրանք տեսական պնդումներ են։ Գործնականն այն է, որ փող չկա։ Ժամանակը անդրադառնում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողովում Հայաստանի հարցի կրկին արձարծմանը։ Դերթագրում է. Հարցը հետևյալն է. Հնարավոր է արդյոք խաբել ԵԽԽՎ-ին։ Խոշոր հաշվով իհարկե հնարավոր է խաբել ցանկացածին։ Մի դեպքում առավել հեշտությամբ, մյուս դեպքում ավելի դժվար։ Կոնկրետ Եվրախորհրդի խաբելը երևի թե Հայաստանի իշխանությունների համար մեծ դժվարություն չի ներկայացնի, քանի որ առկա է խաբելու համար ամենակարևոր հանգամանքը՝ խաբվելու ցանկությունը։ Չունենալով երկրում իրական խորքային բարեփոխում իրականացնելու ռեսուրս, քանի որ դրա համար անհրաժեշտ է հանրային լեգիտիմությունը, իշխանությունը պետք է ամեն ինչ անի բարեփոխման իմիտացիայի համար, որպեսզի պահպանի ԵԽԽՎ-ի հետ բնականոն հարաբերությունը։ Անհասկանալի է, թե ինչու է ցանկանում խաբվել ԵԽԽՎ-ն։ Կամ Հայաստանում չափազանց հյուրընկալ են վերաբերվում եվրոպական պատվիրակներին, ինչը կուրացնում է նրանց։ Կամ եվրոպական պատվիրակությունները ժողովրդավարության անվան տակ ուղղակի լուծում են քաղաքական շատ կոնկրետ խնդիրներ։ Անիմաստ, եթե ոչ սխալ է հայաստանյան իրականության փոփոխությունը պայմանավորել հայ-եվրոպական հարաբերությամբ և ընդհանրապես հայ-եվրոպական, հայ-ամերիկյան, հայ-կոնգոյական և այլ հարաբերություններով։ Հայաստանի իրականությունը փոխելու միակ գործոնը կարող է և պետք է լինի Հայաստանի հասարակության կամքը։ Առավոտի խմբագրականը անդրադառնում է քաղաքական դատավարություններին։ Թերթագրում է. Մարդը պետք է վերջնականապես կորցնի իր խիղճն ու արժանապատվությունը, որպեսզի դատարանում տրված ուղիղ հարցին պատասխանի, ասենք, «Այո, պարոն Ոսկերչյան, ես լսել եմ, որ դուք բռնության կոչ եք արել»։ Վկաների մեջ նման զոմբիացած մարդիկ բարեբախտաբար չկան, կամ գուցե շատ քիչ են։ Ինչքան էլ իրավապահները նրանց մշակեն, սպառնան, վախեցնեն, նորմալ մարդիկ այնուամենայնիվ հասկանում են, որ կյանքն այս դատավարություններով չի ավարտվելու, և վաղը նրանք ստիպված են լինելու նայել իրենց երեխաների, ընկերների, հարևանների աչքերին։ Այսպիսով, զանգվածային անկարգությունների գործերը բոլորի աչքի առաջ են, և որքան շուտ մեր դատավորները ու դատախազները կարողանան այդ գործերը ինչ-որ ձևով փաթաթել, այնքան լավ, առաջին հերթին, հենց նրանց համար։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Վերադառնանք նախընտրական քարոզարշավին։ Այսօր Հայ ազգային կոնգրեսը ավանում հանդիպում է անցկացնում, այժմ մենք կապվել ենք մեր թղթակից Տաթևիկ Լազարյանի հետ։ Տաթևիկ, դու լսում ես մեզ։
Այո, Արմեն, ես լսում եմ։
Տաթևիկ, հենց այդ համայնքում վերջերս միջադեպ էր տեղի ունեցել, փաստորեն բռնության էին ենթարկվել կանայք, ովքեր ծանուցողական թռուցիկներ էին բաժանում, ինչպիսի կացություն է այս պահին։
Արմեն, նշեմ, որ հանրահավաքը արդեն ավարտվել է և այն անցավ խաղաղ, ոչ մի միջադեպ չգրանցվեց։ Այս պահին մարդիկ շարժվում են երթով, Ավանարինջի հրապարակով մինչև Աճարյան փողոց, երթը այժմ շարունակվում է։ Հանրահավաքը նշեմ, որ ընթացավ բավական հանգիստ իրավիճակում, չնայած որ ավանցիներ, ինչ հենց ավանի բնակիցներ, բավական դժվարությամբ գտա, հավաքվածների մեջ ընդամենը մի քանի հոգի ընդհաջողվեց պարզել, որ ավանից են, նրանցից մեծ մասը չցանկացան ընդհանրապես խոսել, նշելով, որ վախենում են միկրոֆոնի առջև խոսել, մեկը խոսեց, ասեց, որ չի վախենում և եկել է հանրահավաքի, դա իր իրավունքն է, սակայն մեծ մասը հավաքված մարդկանց նշեցին, որ եկել են Երևանի տարբեր համայնքներից, Զեյթունից, Արաբկիրից, նշեմ, որ հանրահավաքի ընթացքում ելույթ ունեցան Սուրեն Սուրենյանցը, Դավիթ Շահնազարյանը, Լևոն Զուրաբյանը, Արամ Սարգսյանը, Ստեփան Դեմիրճյանը եւ վերջում նաեւ խոսեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Նա այդ խոսքում նշեց, որ ցավ է ապրում, որ սովորական այս միջոցառումը, այսինքն քաղաքապետի ընտրությունները, վերածվել են համապետական շատ կարևոր նշանակության ինչ-որ իրադարձության, եւ իրենց պայքար մինչեւ վերջ կարթախոսը 20 տարի է ինչ ակտուալ է։ Դրա համար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նշեց, որ ցավ է ապրում եւ կոչ արեց հավաքվածներին գնալ ընտրության եւ ակտիվորեն մասնակցել եւ պահել ձայները։ Նաև նշեմ, որ հավաքվածները, չնայած քաղաքապետի ընտրությունների փաստորեն քարոզարշավն է գնում, մեխանիկորեն վարկումներ էին կատարում Լևոն նախագահ, այլ ոչ թե Լևոն քաղաքապետ։ Նշեմ, որ նաև հիշեցին հարթակում կանգնածները քաղաքական դրդապատճառներով բանտարկված մարդկանց, և Շանթ Հարությունյանի ազատ արձակման լուրն էլ հասավ հենց հանրահավաքի մասնակիցներին։ Մասնակիցները ողջունեցին այդ լուրը, լսելով ծափողջություններով դիմավորեցին։ Արմեն, նշեմ, որ նաև հանրահավաքում հարթակ հրավիրվեցին այն կանայք, ովքեր
օրեր
առաջ այս համայնքում բռնության էին
ենթարկվել։ Այո, Տաթևիկ, եթե հիշում ես, իշխանությունները հենց խոստացել էին հենց այդ ավանում, որ նման բան կանխելու են եւ ոչ մի միջադեպ այլևս տեղի չի ունենա, փաստորեն կարելի ասել, որ այսօր ինչ որ իմաստով դա կատարվել է այդ խոստումը։
Այո, Արմեն, հենց հանրահավաքի սկզբում ես նաև հանդիպեցի Ավանի ոստիկանության բաժնի պետին, նաևս նշեց, որ ինքը այստեղ է, որպեսի ապահովի նման միջադեպերի բացակայությունը, որպեսի նման միջադեպեր տեղի չունենան։ Հանրահավաքը անցավ հանգիստ։
Եվ հիմա նրանք Հայազգային կոնգրեսի աջակիցները շարժվում են, ինչպես ասացիք, երթով դեպի…
Այո, նրանք այժմ շարժվում են երթով Արինչ ավանի հրապարակով դեպի Աճարյան փողոց։
Եղավ, շատ լավ, իսկ հայտնի արդյոք, թե հաջորդ միջոցառումը որն է լինելու Հայազգային կոնգրեսի, այդտեղ հաղորդվել է։
Հայազգային կոնգրեսը այսօր հաղորդեց, այո, ստացվում են իրենց հանրահավաքները, կոչ արեց գլխավոր հանրահավաքների մասնակցել ակտիվորեն եւ ընդհանրապես բավական ակտիվ լինել, հատկապես Ավան համայնքում, քանի որ հենց այս համայնքը իշնորիվ նաեւ Չակերտների մեջ իշնորիվ նրա, որ այստեղ այդպեսի լարված իրավիճակ է եղել, բավական մեծ կարևորություն է ձեռք բերում իրենց համար, եւ հենց ավանցիները պետք է շատ ուշադիր եւ ակտիվ լինեն ընդհանրապես։
Եղավ, շատ շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք մեր թղթակից Տաթևիկ Լազարյանի հետ, նա ներկա էր Հայազգային կոնգրեսի Ավանում կազմակերպած հանդիպմանը։ Այդ թուրքական ուրվագծվող երկխոսությունը լրջորեն անհանգստացրել է Ադրբեջանին, ուստի Թուրքիան փորձում է փարատել այդ մտավախությունները։ Թուրքիան շարունակելու է պաշտպանել Ադրբեջանի շահերը, այդ մասին 3 Բաքու մեկնելուց առաջ հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Անկարայում բազմից ընկրկնում մի կարկախոս մեկ ազգ երկու պետություն, այդպես ընդգծելով երկու երկրների եղբայրության կարևորությունը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայ-թուրքական սահմանը չի բացվի, քանի դեռ չի ազատագրվել Լեռնային Ղարաբաղը։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Առաջին հայտարարությունը հնչել էր նախագահներ Գյուլ Սարգսյան Պրահայում կայացած հանդիպումից հետո, որտեղ կողմերը համաձայնել էին հարգել ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Երկրորդ անգամ Էրդողանն այդ մասին հայտարարել է այսօր Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ առանձնազրույցից հետո։ Թուրքիան փակել է Երևանի հետ սահմանը Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի գրավման պատճառով։ Ղարաբաղի շուրջ ներկայումս ստեղծված իրավիճակը անընդունելի է եւ այդպես կշարունակի լինել միշտ, հայտարարել է Էրդողանն ու ընդգծել, քանի դեռ չի ավարտվել այս օկուպացիան, Հայաստանի սահմանները կշարունակեն փակ մնալ։ Հայ-թուրքական սահմանի բացման հարցը այլևս փակված է, իր հերթին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը եւ ընդգծել, որ վարչապետ Էրդողանի հետ զրույցից հետո Ադրբեջանի բոլոր կասկածներն ու մտահոգությունները փարատվել են։ Թուրքիայի բարձրաստիճան ղեկավարների միանշանակ հայտարարություններից հետո Հայաստանի հետ սահմանի բացման հարցը փակվել է, եւ մենք չպետք է այլևս այս խնդրին վերադառնանք, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը եւ հավելել. Սահմանի բացման մասին տեղեկությունները սկսեցին տարածվել փետրվարի կեսերին հայկական լրատվամիջոցների կողմից։ Այդ հայտարարությունները պատշաճ մակարդակով չմեկնաբանվեցին, ինչն էլ Ադրբեջանի հասարակության շրջանում որոշակի մտավախությունների տեղիք տվեց։ Ցավոք, վերջին շրջանում մենք ականատես եղանք, թե ինչպես են ոմանք փորձում փչացնել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները։ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո Ադրբեջանի խորհրդարանում հայտարարել է Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանն ու հերքել առանց նախապայմանների Հայաստանի հետ հարաբերություններ հաստատելու մասին լուրերը։ Հայկական մամուլը հայտարարում էր, թե Թուրքիան պատրաստ է Հայաստանի հետ հարաբերություններ հաստատել առանց նախապայմանների, դա սուտ է եւ հերյուրանք, հայտարարել է Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանն ու հավելել՝ ես բազմիցս հայտարարել եմ եւ կրկնում եմ այժմ, Թուրքիան երբեք չի հրաժարվի Լեռնային Ղարաբաղից։
En büyüğü ve en önemlisi bize göre Yukarı Karabağ meselesi.
Մեզ համար ամենագլխավոր հարցը Ղարաբաղյան խնդիրն է։ Այս հարցի շուրջ Թուրքիայի դիրքորոշումը հայտնի է եւ միանշանակ։ Մենք պաշտպանում ենք այն որոշումը, որը հիմնված կլինի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վրա։ Շարունակելով բանակցությունները Երևանի հետ, մենք փորձում ենք ոչ միայն հարթել Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները, այլև նպաստել հայ-ադրբեջանական հակամարտության լուծմանը։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսում հայտարարել է Էրդողանը եւ ընդգծել. Թուրքիան Հայաստանի հետ բանակցություններում երբեք չի կատարի որևէ քայլ, որը կարող է վնասել Ադրբեջանի շահերին։
Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki
Կարող եք հանգիստ լինել, բոլորը գիտեն, որ միջև օկուպացիայի վերացումը հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումը անհնար է։ Առանց այս հակամարտությունը լուծելու անհնար է նաև խաղաղության եւ կայունության հաստատումը հարավային Կովկասում։
Ne zaman kapanmıştır?
Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերաբերյալ հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Հայաստանի արտգործնախարարը։ Ելույթ ունենալով Մադրիդում Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի նիստում Էդվարդ Նալբանդյանը քննադատել է Ադրբեջանի ապա կառուցողական դիրքորոշումը, պնդելով, թե 2001 թվականին կողմերը բավական մոտ էին կարգավորմանը, սակայն Ադրբեջանի դիրքորոշման պատճառով համաձայնությունը տեղի չունեցավ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նախարարը նշել է, որ այդ ապակառուցողական մոտեցումը շարունակվել է նաև 2007 թվականին, երբ Բաքուն ամիսներ շարունակ մերժել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից ներկայացված մադրիդյան առաջարկների գոյությունը։ Եթե Ադրբեջանի ղեկավարությունը հրաժարվի իր ապակառուցողական մոտեցումներից եւ դադարեցնի ռազմատենչ եւ հայատյաց կարողությունը, ապա Մինսկի խմբի շրջանակներում ընթացող բանակցությունները կարող են մոտեցնել կողմերի դիրքորոշումները եւ հանգեցնել խնդրի կարգավորմանը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարը։
Հարևան Վրաստանում ընդդիմությունը համառորեն շարունակում է պայքարը, որի հիմնական նպատակը նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հրաժարականն է։ Առաջիկայում առավել ընդարձակ միջոցառումը տեղի կունենա մայիսի 26-ին, Վրաստանի անկախության օրը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Վրաստանի ընդդիմությունը ծրագրում է մայիսի 26-ին Վրաստանի անկախության օրը համազգային շքերթ անցկացնել, իսկ մինչ այդ հայտարարել են ընդդիմադիրները բողոքի ակցիաները, որ մեկ ամսից ավելի են տևում կշարունակվեն։ Վրացի ընդդիմադիրների հայտարարությունների համաձայն այդ ակցիաները թե մայրաքաղաքում և թե շրջաններում կշարունակվեն։ Մայիսի 26-ը հայտարարում ենք նոր ապրիլի 9-ը։ Եղեք մոբիլիզացված, որպեսզի մենք կարողանանք համազգային շքերթ կազմակերպել։ 3 երեկոյան բողոքի ակցիաների 35-րդ օրը հայտարարեց ընդդիմության լիդերներից նախագահի նախկին թեկնածու Լևան Գաչեչելյանը։ Ընդդիմությունն անգամ շքերթի անցկացման երթուղին է նկարագրել։ Նրանց խոսքերով այն սկիզբ կառնի ազգային մարզադաշտի մոտից, որտեղից այնուհետև երթով կշարժվեն Ռուսթավելի անվան պողոտա։ Ահա սա է գործողությունների մեր պլանը եւ մեր պատասխանը Սաակաշվիլիի հետ անցկացրած բանակցություններին, հայտարարել է Լևան Գաչեչելյանը։ Ընդդիմադիրներն ասում են նաեւ այդ օրը խցերը, որոնք Հրաստանի ոստիկանական երկիր լինելն են խորհրդանշում, պողոտայից չեն հավաքվի։ Եթե ուշքիր առեն, համարժեք պատասխան կստանան, հայտարարել է Գաչեչելյանը։ Սա մեր տարածքն է, նշել է ընդդիմադիր գործիչը։ Ընդդիմադիր լիդերների խոսքերով մայիսի 26-ի իրենց ակցիան կարող է այն հիմնակարը դառնալ, որը կարագացնի Սաակաշվիլիի քաղաքակիրթ հրաժարականը։ Հանուն միասնական Վրաստանի շարժման առաջնորդ Էկա Բեսելյայի գնահատմամբ նախագահը չի կարող սիմվորական շքերթ անցկացնել մայիսի 26-ին։ Վրաստանի նախկին արտգործնախարար Սալոմե Զուրաբիշվիլիի ելույթը երեք նվիրված է եղել Սաակաշվիլիի հետ իրենց անցկացրած վերջին հանդիպմանը։ Նախկին արտգործնախարարն ասել է մեջբերում եմ, նախագահը քաղաքականապես անմեղ սունակ է։
Թուկի Միխել Սաակաշվիլի ադեկվատուրի գաղթեբա դղևանդելի մտգոմարիովիս։
Իբրև կանոն Վրաստանի իշխանությունները մայիսի 26-ին երկրի անկախության տոնին նվիրված ռազմական շքերթ են անցկացնում։ Այն Ռուստավելիի Պողոտայով է անցնում, նույն այն վայրերով, որտեղ ընդդիմությունը ամենօրյա բողոքի ակցիաներ է անցկացնում՝ Ռուստավելի փողոցի վրա խորհրդանի շենքին մոտ։ Բայց իշխանությունները դեռ չեն հայտարարել այս տարի այդ օրը հատկապես ինչ են ծրագրում անել։ Անցած տարի օրինակ ռազմական շքերթն ավարտվելուց անմիջապես հետո Թբիլիսիի գլխավոր պողոտան ընդդիմադիրները զբաղեցրին բողոքելով նրանց գնահատմամբ խորհրդարանական ընտրությունները կեղծելու դեմ։ Տեղեկացնենք, որ հայտարարությամբ հանդես է եկել Վրաստանում ամերիկյան արդյունաբերական պալատը, որի համաձայն երկրում քաղաքական անկայունությունը բիզնեսին լուրջ վնաս է արդեն հասցրել։
Եվ վերջում մշակույթ։ Ընդամենը երկու ամսում երկու պրեմիերա։ Սա համազգային թատրոնի նվաճումն է։ Թատրոնը առաջիկա օրերին արվեստասերի ուշադրությանը կներկայացնի Չեխովյան կատակների իր մեկնաբանությունը։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Չեխովյան կատակներ խորագրի ներքում մեկ գործողությամբ այս բեմադրության մեջ Չեխովի պիեսներից երկուսն է ներկայացվում՝ Արչը եւ Հոբելյանը։ Արչը բեմադրել է Սոս Սարգսյանը, իսկ Հոբելյանը բեմադրել է Հրաչյա Գասպարյանը։ Այսօր ես զրուցում եմ բեմադրության մեջ ընդգրկված դերասաներից երկուսի հետ՝ Ալլա Սահակյանի եւ Գագիկ Մադոյանի, որոնք գլխավոր դերակատարներից են եւ ասում էին, որ իրենց համար կերտած կերպարները շատ հետաքրքիր են։ Ալլա Սահակյանի խոսքով այդ կերպարները մեծ հնարավորություն են տալիս դերասանին ինքնադրսևորվելու։
Առաջին անգամ եմ խաղում Չեխը։ Ծրագրեր կան, որ ուզում ենք նորից Չեխովին անդրադառնալ։ Դերասանների համար շատ հետաքրքիր կերպարներ են, որոնց անվերջ կարող ես բացել ու խաղալ, եւ գրավիչ են, եւ դժվար են, եւ խորն են, շատ բազմաշերտ են։
Չեխովյան կատակներն անշուշտ պարզ կատակներ չեն, դրանք խորապես դրամատիկ կատակներ են, թեև լուսավոր պայծառ հնչերանգներով նաեւ իհարկե։
Իմ կերպարը Պապովան, որ սկզբից այսպես երևում է այդու կերպարով են հանդերս գալիս, իրականում նրա մեջ մեծ կյանք կա, կյանքի նկատմամբ մեծ սեր, եւ դա դրսեւորվում է ներկայացման ընթացքում, եւ այսինքն պրոպագանդում է, որ կյանք շարունակվում է, սեր շարունակվում է, սեր գոյություն ունի, այսինքն այդ կյանքի կոչը կա եւ
ապրելու ձգտ։
Եւ ապրելու ձգտում իհարկե։
Դեսք Գագիկ Մադոյանի խոսքով էլ պիեսները խիստ համահունչ են նաև մեր օրերին։
Հենց պիեսներում գնում է փողի, սիրո, գնում է նույնիսկ, այսպես ասեմ, այսօրվա ճգնաժամի թեմաներ։
Բարեբախտաբար այսօրվա տնտեսական ճգնաժամը թատրոնների վրա թերևս դեռ չի ազդել, քանի որ գումարներ են դրամատրվում եւ նոր ներկայացումներ բեմադրվում։ Առհասարակ դերասանների մեծ մասը իհարկե համոզված է, որ իրենք ֆինանսական առումով միշտ էլ ճգնաժամի մեջ են ապրել։ Գագիկ Մադոյանին հարցրի.
Առհասարակ այսօր ինչպես են ապրում դերասանները։ Ձեր ոչ միայն ձեր թատրոնում, ձեր գործընկերները, դուք ինչ որ ձեւով բավարարված եք ձեր աշխատանքից։
Իհարկե ոչ։ Թատրոնում, եթե դերասանը թատրոնում չի վաստակում նորմալ, նա ուզի պետք է կողքից ինչ-որ մի բան անի, որպեսզի կարողանա, նա հեռանում է թատրոնից, նա հոգեպես գնում է այնտեղ, որտեղ իրեն շատ են վճարում, եւ սերիալներ էս դեպքում դերասանների համար փրկություններ։
Գագիկ Մադոյանի համոզմամբ հանդիսատեսն ինքն է որոշում, ինչ է ուզում դիտել՝ սերիալ կամ շոու, նայել թե թատրոն գնալ։
Իսկ դերասանը առանց հանդիսատեսի, ներեցեք, ինչքան տաղանդավոր ու հանճարեղ լինի, միևնույն է, նա ոչ մեկին պետք չի։ Եվ մենք անձամբ ես շնորհակալ եմ իմ հանդիսատեսիս, որ նա միշտ գալիս է, ես նրա կարիք այնքան ունեմ։
Գաղտնիք չէ, սակայն, որ այսօր հանդիսատեսն առավել դյուրամարս շոուների կամ ներկայացումների է ձգտում, որոնց ժամանակ թերևս իրեն առավել ազատ է զգում ամեն կարգի կաշկանդումներից, թե բարոյական, թե լեզվական, թե գեղագիտական։
Այս հենց սկզբունքը պիտի լինի, որ էլի ազատություն, բայց չափորոշիչներ կա, որ դա չպետք է անցնի գռեհիկության սահմանը։ Շոուները իհարկե պիտի լինեն։ Ես անձամբ սիրում եմ շոուներ նայել, եթե դա ճաշակով է արված, սիրում եմ, բայց նա չպիտի հասնի բեմական մակարդակի։ Երբեք ջյուդոյի աշխարհի առաջնությունը չպիտի օպերայի բեմում լինի։ Շիկերը երբեք օպերայի բեմում չպիտի երգեն։ Ռաբիզ երաշտության երեկո Սունդուկյանի բեմում չպիտի լինի։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։